Слика 85. Споредба за работниците во лозјето. Дали си пробал да го следиш Исус? Каква награда можеш да очекуваш од него? Исус ја кажа споредбава. Еден газда ги исплаќаше своите работници. Некои работеа цел ден и им исплати цела надница. Други работеа неколку часа, но и ним им исплати по цела надница. Оние, кои работеа цел ден, му се пожалија. Газдата им рече: «Не сум неправеден кон вас. Имам право да правам што сакам со моите пари. Не бидете завидливи, бидејќи сум јас дарежлив». Бог е како овој човек. Тој е дарежлив. Бог може да даде вечен живот на секој. Ние не го заработуваме вечниот живот преку тешка работа.